Den politiske time sætter fokus på det kommunale i Næstved og politik i hele Danmark. Dette er Næstved Lokalradio.
Og hermed velkommen til den politiske udsendelse på Næstved Lokalradio 104,5 MHz. Det er i dag de to studieværter, Christoffer Petersen, som overfor mig sidder, og som jo er erklæret socialdemokrat, og jeg selv, Søren Røvsbæk, som er venstremand. Og vi vil i den kommende times tid tale lidt om aktuelle lokale og nationale, men nok meget lokale sager.
Ja, og jeg har taget en spiseseddel med, ligesom for at starte med, og vi har nogle store emner, vi skal i gang med i dag, kan jeg sige til lytterne. Og vi skal starte med at snakke omkring omfartsvejen og den måde, den blev finansieret på. For de lytter, der husker tilbage, der har vi haft en debat, som skulle undersøges.
Og du har interviewet Torben Nielsen fra SF.
Det kommer vi tilbage til alt sammen, Søren. Ja. Og vi skal snakke om social bedrageri. Hvad gør vi ved det, at folk ligesom synes, det er okay at snyde de offentlige midler, eller bruge de offentlige midler uden at have krav på dem? Og så kunne vi også snakke lidt om Næstvedhallerne. Udbygning, det er ligesom en hel historie for sig selv, de der Næstvedhaller, hvis man har fulgt lidt med i avisen. Vil man se, sagen den udvikler sig faktisk uge for uge. Så det er jo nogle af de ting, vi skal kigge på i dag. Men lad os bare starte
med det første.
Torben Nielsen, Søren Røvsbæk. Dem der, lytterne, der vil erindre sig, vil huske inden juletid, at jeg havde vi sad og glædes over omfartsvejens etablering, og vi kom til at snakke lidt om, hvordan den var blevet finansieret. Det er afsted kom, at Søren Røvsbæk kom med nogle udtalelser omkring, hvordan tingene foregik. Og jeg synes, at vi skal genhøre det her klip, hvor Søren Røvsbæk begynder, og hvor vi kommer ind i klippet, det er et sted, hvor vi begynder at snakke om omfartsvejen.
Og hvad siger jeg så, siger du?
Jamen, så begynder du at gå ind og snakke om Torben Nielsen. Jeg synes, at lytterne skal have lov at gøre sig altså eget billede Torben af, hvad der foregår.
Ja, men vi prøver at afspille det klip og se, hvordan det går. En vej fra Præstøvej til Vordingborgvej, men den skal simpelthen nok komme om de kommende år.
Jeg synes jo, det er rigtig dejligt, Søren, at vi glæder os alle de her ting, men der er jo ingen bruser uden tårne. Mm-hmm. Og jeg må bare lige gøre dig opmærksom på, at Venstre i sin tid jo ikke vil med til at finansiere den løsning, der var for at etablere vejen. Man ville jo gerne gå med ind og lave et forslag til, at man skulle finde pengene, men hvor man vil finde pengene hen, ville jo ikke være med til dengang, som jeg husker.
Det er jo gamle nyheder, du sidder og bringer. Det er Torben Nielsens gamle kæphest, stadigvæk. Det er måske det eneste, Torben sådan rigtig har at slå på i øjeblikket. SF har jo ikke de store succeser. Men selvfølgelig havde Venstre jo et finansieringsforslag. Det der det er jo et budgetforslag, som du taler om der. Fra, hvad var det, 2007 eller 6 eller 7 eller sådan noget, som Torben Nielsen bliver ved med at hænge sig i. Og det er måske fordi, at SF, ligesom så mange andre partier, havde den holdning, at det er jo amtet, vi venter på, og det er staten, vi venter på.
Jamen.
Og der provokerede vi nok lidt. Ikke en idé, som Venstre havde alene. Lennart P. Nielsen, dit amtsrådsmedlem i sin tid, var også fremme med idéen og siger, så kan Næstved jo bare selv. Og den tog vi altså op, og det er vi så endt med. Vi ville i Venstre helst have finansieret det her på en anden måde. Vi synes ikke, at den der dækningsafgift på erhvervsejendom, den er god. Og slet ikke nu, altså hvor det begynder at gå lidt ned ad bakke med økonomien, så er det da en tåbelighed at opkræve særskat på at lave arbejdspladser på erhvervslivet, og så skal man da finansiere det på en anden måde.
Men man kan sige, at jeg har ikke sådan begravet mig længere ned, men jeg kan sige, om Torben Nielsen han brygger vin på gamle flasker og nye flasker, eller hvad han gør.
Ja,
jeg kan bare konstatere...
Mest vin på gamle
Jeg oplever tit Torben Nielsen som person, der ligesom er med til at nuancere debatten lidt og gøre klart, at tingene er måske ikke så rosenrøde, som man altid gerne vil gøre. Man skal bare lige huske nogle ting.
Det var indslaget, og så tager vi...
Det var indslaget, Søren, ja. Og så vil jeg bare lige sige kort, at jeg synes, vi tager til musik, ja. Og så efterfølgende vil jeg lige komme tilbage, hvad der så er sket i sagen.
Fordi så har du været ude og interviewe Torben Nielsen.
Det har jeg, synes vi, manden skulle have lov at svare for sig.
Det vil jeg glæde mig til at høre til.
Næstved Lokalradio. FM 104,5.
Herinde musikken fik vi jo, din udtalelse til Torben Nielsen, og jeg gjorde så det, jeg opsøgte Torben Nielsen og afspillede udtalelserne for ham. Og sendte dem til mig. Han sagde, så han gerne ville mødes med mig og have lov at svare på dem. Han er desværre ikke mulighed for at være her. Han er en travl mand.
Ja.
Så jeg mødtes med ham, og jeg synes, vi skal høre, hvad Torben Nielsen sagde så til dig.
Jeg sidder her med Torben Nielsen, og jeg har givet Torben Nielsen muligheden for at svare på den måde, som omfartsvejen blev finansieret på, fordi at Torben Nielsen har haft et læserbrev i avisen, hvor Torben Nielsen ligesom har sagt til Søren Røvsbæk og Venstre, at Venstre ville fremsætte forslaget for, at man kunne gøre det, men ikke finde finansieringen til det. Jeg ved ikke, om du har lov at ud og uddybe her dine kritikpunkter over for Søren Røvsbæk.
Jo tak, det er jeg meget glad for, at jeg får muligheden for, og jeg har også haft mulighed for at høre Sørens lange indlæg i radioen. Og jeg har lyst til at sige til Søren, at meget snak gør det jo ikke alene. Du har ret i, at byrådet i mange år diskuterer, hvordan vi kunne få løst vores infrastruktur her under den østlige fordelingsvej. Og vi drøftede det i mange år, og ingen kunne komme med en finansieringsform. Indtil at SF sammen med Socialdemokratiet foreslog, at vi kunne indføre en dækningsafgift, som jo i mange år har været et SF-forslag. Vi kunne indføre en dækningsafgift med den klausul, at det skulle komme erhvervslivet til gode i kraft af en forbedring af infrastrukturen.
Det vil sige, hvis jeg forstod det korrekt, så var det sådan, at man sagde til erhvervslivet, vi pålægger jer en skat, men den skat kommer jer til gode, ved vi laver en omfartsvej til jer for pengene.
Det er fuldstændig korrekt forstået, at det er en del af den aftale, der er lavet, at pengene er øremærket til omfartsvejprojekterne, og når de er færdige, så vil de blive øremærket til noget andet, som vil komme erhvervslivet til gode.
Vil du så svare mig på, hvordan at Søren Revsbæk blander ind i, at det har noget med et budget at gøre? Det er ikke det, jeg hører, du fortæller mig her. Du fortæller mig her og lytterne, at SF og Socialdemokraterne havde et finansieringsforslag klar til, hvordan man kan løse problemet. Så hvor kommer den ind omkring budgetter?
Det kommer ind på den måde, at da vi skulle lægge budgettet for 2008, havde vi store problemer med at få budgettet til at passe sammen med det serviceniveau, vi var enige om skulle være. Vi var simpelthen nødt til at skære kraftigt i serviceniveauet, eller sætte skatten og grundskyldspromillen op. Og det valgte vi så at gøre. Vi hævede skatten med 0,2% og grundskyldspromillen med 0,2% og indførte dækningsafgiften på de 5%.
Det vil sige, for at kunne holde serviceniveauet i Næstved, så valgte man at hæve skatten på grundskyldspromillen og skatten på 0,2% for at man ligesom kunne opretholde det service, nu der var, og så lagde man en afgift til erhvervslivet for at kunne finansiere erhvervslivets vej rundt om byen.
Det er korrekt. Og Venstre, de havde intet alternativt forslag. Og det er jo det, der er det pinlige for Venstre. Og det er særdeles pinligt for Søren Revsbæk, nu når han kommer ind på i sit indlæg, at de havde et alternativt finansieringsforslag. For det har Venstre aldrig nogensinde kommet frem med. Så det ville være meget interessant, hvis Søren kunne redegøre for, hvordan Venstre ville finansiere omfartsvejprojektet, hvis ikke det skulle ske via dækningsafgiften.
Og der vil jeg sige til lytterne og til Torben Nielsen, at det er da klart, at jeg som medstudievært bliver nødt til at spørge Søren Revsbæk om hans politiske holdning til, hvor han vil finde de penge henne. Nu har Torben Nielsen jo været så venlig at redegøre over for mig og for jer lyttere, hvor han har fundet pengene hen til sit omfartsvejprojekt. Søren, hvor vil du finde pengene henne i 2008 til at finansiere omfartsvejen for? Fordi det har vi da ikke fået afdækket nu i den her sag, så det kunne være nu, efter et stykke musik, at du ville redegøre over for mig og lytterne, hvor ville Venstre finde pengene henne?
Den politiske time sætter fokus på det kommunale i Næstved og politik i hele Danmark.
Nu efter et stykke musik, så fik vi jo, eller inden musikken her, fik vi jo lov at høre, hvordan Torben Nielsen ligesom så på tingene, Søren. Så nu kunne det være spændende, at du ville redegøre over for mig og lytterne, hvordan tingene egentlig hænger sammen set med dine øjne og Venstres øjne omkring den finansiering af den omfartsvej. Fordi Torben Nielsen har jo været sød at fortælle, hvordan man fandt pengene dengang.
Jamen, det der er faktuelt rigtigt i Torben Nielsens kommentar her, det er jo, at man indførte en dækningsafgift. Og det er også faktuelt rigtigt, at man sagde på det tidspunkt, at dækningsafgiften, den skulle så bruges til at betale for omfartsvejen, den østlige omfartsvej eller fordelingsvej, eller hvad man nu har kaldt det, kært barn har mange navne. Det undrer mig lidt, når jeg nu kan høre Torben Nielsen sige, at ikke alene så var de penge altså øremærket til omfartsvejen, men når nu omfartsvejen er betalt, så finder man noget andet at bruge dem til. Jeg synes, jeg husker, der kan jeg tage fejl, men jeg synes, jeg husker, at man trods alt fra S og SF's side sagde, at pengene er øremærket til omfartsvejen, og når den er betalt, så kan dækningsafgiften afskaffes igen. Men det kan være, at jeg husker forkert på det.
Det må jeg desværre konstatere, det gør du faktisk.
Gør jeg det?
Ja.
Står der noget andet?
Der står noget andet. Jeg har været så fræk, så jeg har rekvireret det hos kommunen. Når man ikke kan få det på hjemmesiden, må man jo skrive.
Mm-hmm.
Bagvedlæggende, og der står, at man vil bruge det til Arena-projektet og til, til omfartsvejen.
Og så må man sige, at Arena-projektet er sådan i mellemtiden ligesom faldet bort.
Ja.
Det er der jo ikke nogen, der tror på mere. Så er der vel sådan set kun omfartsvejen tilbage. Men altså, hvis der i ligger, at når omfartsvejen er betalt, så skal erhvervslivet til at betale for noget andet, så synes jeg, at det er en lidt uroligende meddelelse. Men falder meget godt i tråd med det, du også talte med Torben Nielsen om, at man manglede penge til service, man manglede penge til drift, og så satte man skatten op, og så satte man grundskylden, og så satte man altså den her dækningsafgift oveni.
Man må sige en ting, det kan vi så tage en diskussion om. Det, der står i papiren, som jeg har læst op på i hvert fald, det var, at man stod i en prekær situation og manglede nogle penge, fordi man havde lagt kommunerne sammen, og det var blevet dyrere, end man havde regnet med.
Mm-hmm.
Og derfor valgte man at gøre de ting, at man valgte at hæve skatten og grundskyldspromillen.
Ja, det er et flertal valgte at gøre det, må du vel hellere sige.
Ja, mod Venstre.
Ja, ja.
Og så må jeg spørge dig om,
fordi
Søren,
når vi kom ind i kommunesammenlægningen, så havde jeg jo set en borgmester, Henning Jensen, som smilende på forsiden af det, der dengang hed Næstved Tidende, sagde, nu lægger vi os sammen, og så får vi alle sammen lavere skat. Og det første, han sådan set gør, når man kommer ind i kommunesammenlægningen, det er at sætte skatten op, og det synes jeg da, ja, man taler meget om vælgebedrag i øjeblikket, men det var da også en form for vælgebedrag.
Nu diskuterer vi jo lidt, hvad hedder det, Socialdemokraterne. Vi skal tilbage til Venstre, og vi kan altid vende tilbage igen, hvad Henning Jensen gjorde i sin tid. Mm-hmm. Han har gjort mange ting i sin karriere som borgmester. Lad os nu vende tilbage til Søren. Hvor vil I finde pengene hen? Og hvordan vil I finansiere det? Fordi det synes jeg er ret interessant faktisk at få at vide.
Altså, jeg synes, Torben Nielsen hænger jo fast, med al respekt, Torben, så hænger du jo noget fast i det der gamle budget fra 2008, og det er måske også det eneste, som SF egentlig rigtig har at diskutere, og hvad man så siger, efter at SF er kommet i regering, og SF jo selv har lovet millioner til Næstveds folkeskole og millioner til kommunerne, men ikke rigtig kunne levere det, så ved jeg ikke, hvor meget sådan regnemester man skal tage med SF. Men det, der var i budget 2008, og nu har jeg altså ikke bragt det med i dag, men hvis man havde bragt det med, så ville man selvfølgelig se, at Venstre havde også anvist finansiering. Ikke på den samme måde, fordi vi ville ikke gå ind med en dækningsafgift, men vi stiller selvfølgelig med et budget, der var i balance, det gjorde vi også dengang. Jeg kan så her i skrivende eller stående, talende stund, jo så ikke erindre mig præcis, hvordan det budget det hang sammen, om der var et kasseforbrug eller hvad der var, men altså der er jo per definition altid balance i de kommunale budgetter. Det, som vi bare ikke var interesseret i på det tidspunkt, det var at indføre en dækningsafgift. Og så kan man sige, det er der måske ikke sket så meget ved de første par år, hvor der var opgang og alting gik godt, men nu her, hvor der er nedgangstider, ja, så er jeg uanset omforsvaret, at det er en god idé for Næstved. Den skulle vi have finansieret på en anden måde. Så er jeg sikker på, at en dækningsafgift er en dårlig ting.
Jeg bliver bare nødt til desværre at fortælle lytterne en meget beklagelig information. Vi skulle til at have en debat nu om hele budgettet i balance ej, men kommunen har altså ikke været elskværdig nok at udlevere mig. Søren Revsbæk gjorde opmærksom på alle papirer. Og Søren ønsker også at få lov at kigge papirerne selv igennem, inden vi tager en debat. Og det synes jeg et eller andet sted er fair, for det har Torben Nielsen også haft. Så jeg er meget ked af at måtte fortælle jer lyttere, at vi kan desværre ikke fortsætte debatten på nuværende tidspunkt, fordi at det er vi ikke helt klar til.
Det er jo det, man i amerikansk film kalder en cliffhanger. Så det er et spændingsmoment, som kan hænge til næste afsnit af denne radioudsendelse.
Jeg vil love lytterne, og så vil jeg sige på den måde, jeg vil nok klippe noget sammen, så folk får et resume igen, sådan så de er med på, hvor vi er henne. Det bliver måske lidt meget resume, men jeg synes bare, det er vigtigt, at folk kan hænge i tingene, at det ikke kun bliver mig og Søren Revsbæk, der ved, hvordan tingene hænger sammen, men I som lytter også kan danne jer et billede. Så
det er jo også moderne i radio og tv. 50% af det, der bliver sendt, er jo resumere af, hvad der har været sendt, og efterfølgende skal sendes. Men når vi nu gerne vil drøfte det her budget 2008, jamen så lad os da gøre det, og så lad os få på tallene op og se, hvad var egentlig de enkelte partiers forslag på det. Altså, jeg må give Torben ret i en ting mere, og det er, at SF har jo mange år stillet forslag om den dækningsafgift. Socialdemokratiet har mange år rimeligvis og fornuftigvis afviste det, fordi det ikke er til gavn for erhvervslivet, men der i 2008 faldt Socialdemokraterne altså i med begge ben, man troede måske efter kæmpe store valgsejre og alting, at nu kunne det lade sig gøre, og så fik man indført det. Men bundlinjen på det er jo, at det er en skadelig ting på Næstved.
Man kan høre, at Søren Revsbæk fortsætter sin politiske argumentation. Jeg er desværre ikke i stand til at kunne modgå den, for jeg sidder ikke med alle informationerne. Dejligt. Så efter et stykke musik vil vi overgå til et andet emne, og jeg vil så meddele lytterne, at vi vender tilbage med den her sag, for den skal belyses ordentligt.
We will be back.
Du lytter til Næstved Lokalradio. FM 104,5.
Det er stadigvæk den politiske udsendelse på Næstved Lokalradio. Det er Christoffer Petersen, undertegnet Søren Revsbæk.
Ja, og nu kan det være, at vi skal gå over til et emne, som jeg håber, vi kan komme hele vejen igennem, Søren, nemlig et emne, du har bragt på banen
omkring
social bedrageri. Så jeg ved ikke, om du vil indlede.
Jamen, jeg synes, jeg har lyst til at komme med en kommentar, fordi det er jo meget oppe i tiden i øjeblikket med denne her radioudsendelse på Danmarks Radio, hvor man følger nogle kommunale medarbejdere, som forsøger at afsløre, og måske også i nogle tilfælde jo rent faktisk afsløre, at folk har fået ydelser, som de ikke har været berettiget til. Det kan være en selvstændig, som får sygedagpenge samtidig med vedkommende, altså stadigvæk arbejder fuld tid på sit job. Det er selvfølgelig bedrageri, der er jo ikke så meget at sige til det. Det kan være førtidspensionister, som ikke er reelt enlige. Det kan være den enlige mor, som ikke er reelt enlig, alligevel har en eller anden form for måske bor sammen eller fælles økonomi med en kæreste, og siger, kan vedkommende så få de der ekstra tilskud, som man kan som enlig mor eller som førtidspensionist. Og det er jo den vurdering, som kommunen skal ind og foretage. Der har været en del kritik af de udsendelser. Der har været en del kritik af, hvordan kommunerne gør det. Der er lektorer, professorer og eksperter, der har udtalt sig fra universiteter om, at man måske går for tæt på, og kan man nu tillade sig at tage et billede på Facebook, hvor der er nogen, der kysser med hinanden, og tage det som en eller anden form for indicium på, at vedkommende ikke er reelt enige. Der synes jeg egentlig bare, at jeg har lyst til at sige, at det, jeg har set, synes jeg, at de kommunale medarbejdere har gjort det ordentligt, har gjort det sobert. Det er jo ikke nogen nem situation, at skulle, man får måske en anmeldelse, eller man opdager noget i det kommunale system, at skulle konfrontere en person, der har fået ydelser, og sige, hvad er det her nu helt rigtigt? Har du i virkeligheden ikke et eller andet samlivsforhold? Har du fælles økonomi med en anden? Det er da næppe. Det er givetvis ikke rart, at skulle gøre det. Og de er da nødt til at forberede sig, og de er nødt til at bruge de muligheder, der er. Og nu lever vi jo altså i informationssamfundet, og Facebook, jamen det er alle vegne. Så må man selvfølgelig også forvente, at der bliver hentet informationer på Facebook. Så det er egentlig bare lyst til at sige i det her indslag, der, jeg synes, de medarbejdere, også Næstved Kommunes medarbejdere, der har gjort det, som vi har set på fjernsynet, jeg synes, de har gjort det ordentligt og redeligt og sobert med de muligheder, de nu har, og det synes jeg ikke, de skal klandres for.
Jeg må give dig ret i, jeg synes ikke, der er nogen, der skal klandres. Nogen, der skal klandres, så er det de, hvad hedder det, politikere, der stikker retningslinjer ud for, hvordan en embedsmand skal løse sin opgave, for embedsmanden får ikke lov at forsvare sig selv. Mm. Jeg synes, der er nogle gråzoner i det, som man indleder, men det er klart, det er et problem, at vi har den holdning til vores samfund, at vi bare kan tage, hvad der passer os, og vi vil ikke yde. Og det synes jeg virkelig er et problem, der er generelt i vores samfund i dag, som du selv siger, med de klip, vi har set med folk, der både er syge og arbejder ved siden af. Der er kommet den der lidt laissez-faire holdning, så jeg tror, at vi kommer til i de næste par år at se en opstramning omkring, hvad hedder det, hele måden, man behandler det sociale system på. Vi er under pres rent økonomisk, så det bliver spændende at se, hvordan tingene kommer til at udvikle sig. Og det, der har været fremme, det har været nogle gråzoner med, jeg tænker, de medarbejdere gør det ud for de forudsætninger, de nu har. Så det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske. Jeg vil følge det med stor interesse, for jeg ser, at der er flere kommuner, der nu ansætter simpelthen hele teams af mennesker, der skal lave andet end at sidde og grave efter, om tingene ikke er, som de skal være. Og det er jo lidt sørgeligt, at vi er kommet derud, fordi at ja, jeg synes ikke, det er rart at se i hvert fald, at folk har den holdning til vores samfund.
Nej, det er jo et spørgsmål om, at der er nogle muligheder for at få penge, og dem er der altså nogen, der vælger, uanset hvordan og hvorledes man gør det. Det er jo en større velfærdsdiskussion, social diskussion. Når nu man hører de kommentarer til, hvordan kommunerne agerer, så synes jeg, det er jo meget interessant, at der er jo ikke rigtig nogen, der synes, det er synd for den selvstændige, der bliver afsløret i at arbejde, selvom vedkommende er på sygedagpenge. Det er der jo et eller andet sted, om det er der i orden. Men alle synes, eller ikke alle, nu er det lidt fortegnet, men mange af disse eksperter udtaler sig, synes, man går for tæt på den enlige mor. Og der tror jeg altså stadigvæk, der er sådan et eller andet med, det er synd for de enlige, og det er synd for førtidspensionisten, og derfor må man ikke kontrollere, om ting går rigtigt til. Selvfølgelig må man kontrollere, om ting går rigtigt til. Altså selvom man har en førtidspension, eller man får andre former for sociale ydelser, så skal man have det, man skal have. Og der kan ikke være et eller andet argument med, det er lidt synd for, og derfor må man gerne snyde. Nej, det må man da ikke. Altså direktøren for Novo, tror jeg ikke, han snyder, men hvis han gjorde, det måtte han da ikke. Store selskaber skal betale skat, det er vi da alle sammen enige om. Men når det gælder i erhvervslivet, når det gælder for de store, gælder det jo altså for os alle sammen. Og det kan da godt være, at der er en eller anden bagatelgræns på 100 eller 200 kroner. Men hvis man bevidst modtager nogle ekstra tilskud, fordi man står registreret som enlig, men ikke er det, så ved man jo godt, at
men,
man snyder.
Men Søren, jeg tror, det er et spørgsmål om måden, det er blevet gjort på. Det er det, folk stiller spørgsmål. Ikke om du må snyde eller ej. Det tror jeg er vigtigt at skille de to ting ad.
Jamen, jeg synes, der er, så lidt, der er sådan en eller anden social undskyldighed, når nogle politikere udtaler sig. Det er sådan, det er lidt synd for, det er de svage og så videre, og så må man ligesom ikke røre det. Selvfølgelig må man røre det, for det andet snyder man også,
jo,
gør man ikke.
Men det er måden, man gør det på. Det er jo ikke, fordi det er forkert at gøre noget ved det, men det er bare måden, man gør det på. Jeg tror, det er et emne, som vi må tage op igen med en senere lejlighed og se, hvad der sker med det spørgsmål. Men for mig er det måden, man gør det på.
Så indtil videre må vi se. Hold øje med, hvad vi skriver på Facebook. Det kan også blive læst.
Ja, det kan det.
Den politiske time sætter fokus på det kommunale i Næstved og politik i hele Danmark.
Ja, Søren, så synes jeg, vi skal snakke lidt om Næstvedhallerne og hvad der foregår nede i de Næstvedhaller, fordi det er jo en hel sag for sig selv. Men der er flere aspekter i det. Og for at gøre det nemmere for lytterne og for mig selv, så har jeg valgt at dele tingene op. Og den første sag handler om, at Næstvedhallerne gerne ville udvide deres hal dernede, fordi de vil gerne have en ekstra hal.
En hal nummer tre.
Hal nummer tre. Og det er et gammelt ønske, man har haft. Og tilbage i 2011, så startede man ligesom med at projektere for, hvordan man kunne gøre det. Det her sted kom så, der var nogle boligejere nede i det område, der blev lidt vrede på kommunen og på Næstvedhallerne, for at man ville opføre en hal dernede. Er det ikke korrekt?
Ja, der er en... Og det er forståeligt nok, fordi der er en række af det boligejere, som bor langs Skallemarksvej, altså som i dag har baghaven ud mod hallernes område, mod stadions område, som selvfølgelig kan risikere at blive generet af et halvt byggeri.
Ja.
Alt efter, hvor høj den bliver, men en hal er jo en stor ting, og vi bygger midt ind i byen, det må man sige, sådan er det, og derfor er det følsomt. Og der er nogen, som kan blive generet der.
Det er rigtigt. Og så skete der jo det, at naboerne begyndte ligesom at kigge lidt på, hvem sidder i den bestyrelse. Og der fandt de jo blandt andet ud af, at du har nogle forskellige kasketter, ved du sidder i ejendomsudvalget, og du sidder også i byrådet. Og de mente så, at du var inhabil i den sag, og indklagede den så for byrådet. For hvem var de indklaget den for? Det må du lige hjælpe mig med.
Ja, i dag hedder det jo statsforvaltningen, som fører tilsyn med kommunerne.
Så røg den en tur på vej, i statsforvaltningen kom den en tur i byrådet, og byrådet var jo enige med dig i, at du ikke var inhabil, og sendte sagen i statsforvaltningen. Og nu er der jo kommet svar fra statsforvaltningen, Søren, og vi må jo glæde os over, at byrådet havde jo ret.
Ja, altså statsforvaltningen har jo sagt, at det er ikke en sag, de vil behandle. Altså de er end ikke gået i gang med at undersøge den, fordi de kan se blot ved at se på klagen, at den er grundløs. Altså statsforvaltningen siger, jamen det der vil vi slet ikke bruge tid på, fordi selvfølgelig kan man sidde som byrådsmedlem. Når man er udpeget af byrådet, så kan man sidde som byrådsmedlem i for eksempel en halv bestyrelse. Og det bliver man altså ikke inhabil af. Og det er jeg også sådan set glad for, som jeg også sagt, jamen det bekræfter min politiske børnelærdom om, at hvis det er byrådet, der udpeger dig til en bestyrelse, så er du byrådets repræsentant, så er du kommunens repræsentant i den der bestyrelse, og så følger du selvfølgelig det, som kommunen vil have, du skal følge. Og i det her tilfælde har kommunen jo sagt ja til, at der skal bygges en hal nummer 3, og så er det jo det arbejde, vi gør, og det bliver man altså ikke inhabil af. Det havde været en anden situation, hvis jeg nu havde siddet som repræsentant for en idrætsforening for eksempel, var blevet valgt for en badmintonforening og sidder i halvbestyrelsen, og så også var medlem af byrådet, fordi så ville jeg jo ikke repræsentere byrådets interesser, men måske mere halvbestyrelsens interesser i byrådet. Og det er jo ikke tilfældet. Her er det altså byrådets interesser, og derfor kan både Per Sørensen, socialdemokrat og jeg selv, som sidder i halvbestyrelsen, blive siddende der trygt og godt, også under behandling af den her sag, for der er altså ikke nogen inhabilitet der.
Men vi må glæde os over i hvert fald også, at det må være et signal til andre, hvad hedder det, andre bestyrelser, hvor kommunens repræsentanter sidder. Hvilket retningslinjer er der, når man sidder som kommunal repræsentant i en bestyrelse?
Ja, det er der. Jeg er også glad for, at kommunen jo egentlig har fået et stærkt udsagn her, for det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at kommunens chefjurist var jo ikke enig i det. Da vi drøftede sagen i ejendomsudvalget, og ejendomsudvalget stemte om, hvorvidt jeg var inhabil eller ej, og et enige udvalg var enige om, at det var jeg ikke. Kommunens chefjurist mente jo sådan set, at der godt kunne være inhabilitet, så der er jo også sendt et stærkt signal til Næstved Kommune om, at nu skal man altså ikke gå og bore sig ned i alle mulige mærkelige habilitetspetitesser. Vi skal ikke være sådan juridisk bange for alting. Nu er der kommet en afklaring, og så kan vi køre videre.
Er det udsagn, du kommer med her, er det offentligt tilgængeligt omkring den chefjurists holdning til tingene?
Ja, det er det, fordi det blev forelagt på ejendomsudvalgets møde af vicekommunaldirektør Poul Kold, som sidder med ved vores møder. Han har selvfølgelig tjekket med chefjuristen. Det er fair nok, og det skal kommunaldirektør og vicekommunaldirektør selvfølgelig gøre.
Ja.
Og derfor skal man da fremlægge åbent og alle, hvad kommunens jurister mener. Og derfor er jeg da også glad for, at når der har været tvivl på så højt et plan i Næstved Kommune, at statsforvaltningen hedder det nu, kommer med en afvisning og siger, jamen den der sag er der slet ikke noget i, fordi så har kommunen da i hvert fald også fået et stærkt signal til, hvordan man skal håndtere byrådsmedlemmers medlemskab af bestyrelsen.
Og en slutlig bemærkning, man siger, byrådspolitikerne har også fået et klart signal om, hvad deres rolle er i de pågældende også bestyrelser, når de er udpeget af Næstved Kommune.
Og det har vi nu altid været i.
Jo, men jeg tror, det er rart nogle gange lige sådan, når det er, at juristeriet går i gang og siger, det er vi ikke enige med jer i, men så er en højere instans, der afgør og siger, nej, sådan hænger tingene ikke sammen. Det må også være et stærkt signal for jer.
Jeg synes, sund fornuft har vundet over teoretisk juristeri i den her sag.
Men lad os glæde os over det.
Du lytter til Næstved Lokalradio. FM 104,5.
Det er stadigvæk Christoffer Petersen og Søren Revsbæk, Næstved Lokalradio, den politiske udsendelse. Vi er i gang med et meget lokalt emne, Næstvedhallerne, som har påkaldt sig opmærksomhed, ikke mindst i sjællandske her den forløbende uges tid. Der var dels det der med habilitetsspørgsmålet, som altså blev afklaret til den gode side, om jeg så må sige. Og så er der også et andet spørgsmål nede med formandens honorering.
Ja, og vi kan jo starte med det første. Det første lyder på, at der har været et byrådsmedlem ude, Per Sørensen, der mener, at han gerne vil drøfte med ejendomsudvalget, økonomiudvalget og byrådet om, hvad hans stillingtagen skal være til.
Kulturudvalget, tror jeg.
Kulturudvalget, undskyld. Ja. Det er godt, det ikke kan blive rettet.
Kulturudvalget. Og ja, det er også nok.
Ja, men det skal jo diskuteres op i byrådet om, hvorvidt, der skal udbetales honorar til formanden for halvbestyrelsen. Det vil sige, at han skal have et honorar, tror jeg, på 2.500 kroner.
Det er det, han har bedt om.
Det er det, han har bedt om, fordi han holder så mange møder. Og så vil jeg lige for en god ordens skyld, for dem, der ikke ved det, sammenligner man jo med den sag, der var i Næstved Varmeværk for nogle år siden. Og den sag var jo, vil jeg lige replicere for folk her, at man tilbage i maj 2010 under eventuelt vedtog, at man ville hæve honorarerne med ret høje beløb. Mm-hmm. Man glemte bare til generalforsamlingen i 10 at oplyse om det, og så var der nogen, der gravede det frem i 11. Hvis man så går ind og kigger på næste...
Hvor meget var honoraret som formand for varmeværket på det tidspunkt?
Det var 100, det steg til 160.
160.000 kroner.
Ja, det vil sige en stigning med 60% til formanden.
Så man siger, sammenligning her er 160.000 i varmeværket, daværende, og 30.000.
Ja.
I Næstvedhallerne.
Ja. Men det, jeg synes, der er interessant i den her sag, det er jo, at der er kommet frem senere efter, at Sjællandske i hvert fald har bragt det på banen, at bestyrelsen selv kan fastsætte honoraret til formanden. Det vil sige, at det er ikke noget, som skal godkendes andre steder.
Politisk besluttes.
Og det skulle det, ja, ikke politisk besluttes. Og i varmeværk kunne man ikke gøre det, man gjorde, så det, for mig er det to forskellige sager. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, Søren, hvad er din holdning til det? Vil du ønske, at hele sagen skal igennem? Mener du, byrådet skal beskæftige sig med sådanne problemstillinger?
Altså, jeg har respekt for, at min bestyrelseskollega og byrådskollega Per Sørensen, han har bedt om, at byrådet ser på sagen, og det tror jeg, at Per har gjort, fordi der skal ikke være noget slinger i valsen omkring sådan en sag. Altså, der skal ikke være nogen, som bagefter kan pege fingre og sige, jamen hov, I har jo også besluttet, at der skal udbetales til honorar, og det plejer man jo ikke at gøre, og hvad er nu det for noget, og det er alt for mange penge og sådan nogle ting. Og det kan der jo sagtens komme. Altså, i sådan en vi står overfor, i Næstvedhallen står overfor en byggesag, som er vanskelig. Det er der ingen grund til at foregøjle noget andet. Det er den. Og der kan komme alle mulige former for beskyldninger. Der tror jeg, at bare Per Sørensen har lyst til, helt retteligt, at have sin ryg fri. Også for, hvis der kommer politikere, lad mig bare antyde, vi er jo også i et valgår. Man kunne måske forestille sig, at sådan noget kan blive en debat i en valgkamp. Så hvis der kommer politikere, og det kan være venner, eller det kan være modstandere, som siger, hvad har du gang i der? Så kan Per Sørensen sige, jamen det har byrådet sagt ja til. Altså min holdning til det er, at det er ikke noget, som byrådet skal beskæftige sig med. Hvis hallerne har lyst til at give formanden en meget beskeden, må man så sige, vederlæggelse for det arbejde, han laver, jamen så kan hallerne gøre det. Så det synes jeg sådan set, bare byrådet skal tage til efterretning, at det kan hallerne gøre, og dermed siger byrådet jo også ok, hvis hallerne vælger at gøre det.
Godt, det var jo spændende at få din holdning til det, Søren, så det var dejligt, at vi også fik belyst det spørgsmål.
Men hvad mener du selv?
Jeg mener, at hvad hedder det... At
måske... Er det ok, at man så får honorar som formand i sådan en institution?
Jeg mener, at det er bestyrelsens ansvar, og så må de jo stå til regnskab på en generalforsamling, hvis de mener, de kan forsvare det. Og så må man jo stemme om det, fordi som det fremgår af hallens vedtægter, kan man jo gøre det. Og jeg kan ikke se, hvor meget arbejde der ligger eller ikke ligger i det. Men jeg mener, at det må være en afgørelse for den enkelte bestyrelse.
Så det er ikke noget, du efterfølgende vil gå ud og angribe?
Nej, det vil jeg ikke, fordi det fremgår helt klart af vedtægterne her, at det er noget, bestyrelsen har lov til, hvis de finder det nødvendigt. Og jeg har det sådan med, at der er nogen, der har valgt disse mennesker til at sidde i en bestyrelse. Og hvis man ikke synes, de gør det godt nok, kan man jo bare smide dem ud. Man kan sige, det kan man ikke med kommunens repræsentanter. De er udpeget af kommunen.
For 4 år.
Jo, det kan være 4 år, det er rigtigt, men nu når de sidder her. Så jeg mener et eller andet sted, at der vil jeg godt som bestyrelsesmedlem turde stå på mål for det og sige, jamen det er også, I vælger mig til et tillidsværv, og så må I jo tillidsing, jeg gør, fordi det er jo ikke store beløb. Men jeg kan godt se, hvad du siger omkring Pers sikkerhed for, at man ikke ligesom får at vide, at man er med til at løse noget igennem. Så det må være spændende.
Så ikke nogen kritiske læserbrev fra Christoffer Petersen, hvis der bevilges formandshonorar i Næstvedhallen?
Nej, fordi det foregår helt legalt, så jeg kan ikke se, der er noget at blande sig i der.
Næstved Lokalradio. FM 104,5.
Christoffer, jeg skal jo spørge dig her i denne udsendelse, og det er nok et emne, vi tager op igen senere, men du er jo udover at være glødende socialdemokrat, engageret radiovært og alle mulige andre ting, så er du jo også medlem af Næstved Varmeværks bestyrelse.
Det kan jeg ikke løbe fra.
Og i sidste uge, der var der byrådsmøde, hvor byrådet skulle behandle en sag. Spar os for de tekniske detaljer, men sådan hovedlinjen i det er, at Næstved Varmeværk vil gerne bygge et flisværk i... nede i Magle-Mølle-området på den anden side af afsværtningsanlægget, altså ud af Suså, ud af kanalen.
Ja.
Og det der flisværk, der er nogle planmæssige forhold, og der er nogle energimæssige forhold, og der skal ske en høring, før man kan gå igennem. Man kan ikke bare sætte spaden i jord, man skal høre. Og der var varmeværk jo så forberedt noget materiale, som man regnede med skulle sendes ud i høring, og så var den givet papiret. Men det var den jo så ikke. Fordi lige pludselig så var der et byrådsflertal foranledet af Lars Hoppe Sø, Radikale Venstre, som sagde nej. De der ting skal ikke i høring, vi skal vente og se på, hvad der sker med hele Magle- og Mølleområdet, så der kommer en rapport på det til maj måned, det kan der måske være en vis logik i. Og der var også noget med Affald Plus, havde indsendt noget materiale, og Affald Plus mener, at varmeværkets beregning og sådan noget måske var ikke helt rigtigt, og det jo gøres på en anden måde. Jeg tror, der er jo rigtig mange dagsordner i det der. Der kan være en radikal venstre dagsorden, der er en affald plus dagsorden, der er måske en varmeværksdagsorden, der er måske en kommunal dagsorden, og tilbage sidder vel nogle varmeforbrugere, som egentlig gerne bare vil have varmen billigere. Hvad gør varmeværket nu?
Jamen, det kan jeg jo ikke svare på. Vi har jo den, hvad hedder det, vi har et bestyrelsesmøde her, hvor vi skal drøfte tingene. Og en anden ting omkring...
Ja, altså, lægger I det der flisværk i mølpose, eller kører I videre
med
det?
Jamen, der tror jeg så, at vi skal gøre mig selv en tjeneste. Det er jo sådan, at man har jo det, der hedder en agreement i varmeværket. Hvem, der udtaler sig om, hvad varmeværket gør, det gør nemlig vores formand, Lindy Nymark Christensen. Så jeg synes, hvis vi skulle drøfte det her emne, så synes jeg, vi skulle invitere Lindy herned.
Men jeg kan vel spørge dig, som du, din personlige mening.
Jeg har ingen kommentar til de her sager, for jeg har ligesom, vi har lavet en aftale om, at vi ikke udtaler os omkring, hvad der sker der. Det er formanden, der udtaler sig. Så jeg synes faktisk, at jeg skulle prøve at se, om vi ikke kunne få formanden herned og få ham i tale og høre ham, hvad for nogle tanker han gør sig
altså
på varmeværket.
Altså bestyrelsen har givet sig selv mundkur på?
Nej, bestyrelsen har gjort den holdning for, at der ikke kommer forskellige signaler, nemlig at formanden udtaler sig.
Ja.
Det gør det meget nemmere, i stedet for en til, ja, men sådan var det ikke ment og sådan nogle ting. Så har vi simpelthen lavet en aftale på første bestyrelsesmøde om, at der er kun en, der udtaler sig i varmeværkssammenhæng, og det er formanden for varmeværket.
Jamen, så lad os invitere ham herned, men vi skal vel have en anden med også, for vi skal vel ligesom have noget pro et kontra.
Det kommer an på, hvad for en vinkel vi vælger at lægge på det, men jeg synes i hvert fald, vi kan i hvert fald sige, i hvert fald, hvis vi skal diskutere varmeværket, så synes jeg, vi skal have formanden herned for at kunne svare ordentligt på de ting.
Det gør vi. Men flisværket er ikke lagt i mølpose, så meget kan du vel så?
Jeg ved det ikke. Vi har ikke haft møde, så jeg kan sige til dig, at jeg sad jo og undrede mig, og måtte jo sådan sidde og tænke, jamen hvad foregår der? Men man kan sige, i næste byråd har man jo sin politiske frihed til at gøre, som man vil, og det må jeg jo så bare som andelshaver og medlem af bestyrelsen tage til efterretning.
Der har været generalforsamling i den nye erhvervsråd, den nye erhvervsforening, hvad det hedder. Ja. Der har varmeværket, der kunne jeg være Linde Nymark, der er vel også en, der hedder Lars Fischer, som vil også sidde i bestyrelsen. Har i hvert fald udtalt sig der og var lidt rødglødende af raseri, men hvornår skal
jeg tror ikke, de var rødglødende. Jeg tror bare, at de stod som erhvervsdrivende og undrede sig over den måde, Næstved Kommune valgte at gøre tingene på, og det har kommunen jo lov til, men man kan da undre sig. Det damen fra Dansk Erhverv, hun undrede sig også, og det må man jo have lov til at se, hvordan de meget erhvervsvenlige partier nu lige pludselig synes, at der ikke skal så meget
erhverv. Ja, der var i hvert fald noget, jeg gik glip af, fordi jeg deltog ikke i det byrådsmøde for en gangs skyld. Men, og sådan der, når man ikke er der, så kommer alt det spændende.
Men hvis jeg lige må sige noget andet som erhverv, for vi skal diskutere mere konkret, hvad der skete på det erhverv. Der var nemlig generalforsamling i Næstved Erhverv i mandags. Og det, der er valgt, det er alle de gamle omegnskommuner, havde været deres erhvervsråd. Og det har man valgt at lægge sammen til et erhvervsråd nu. Samtidig med har man valgt en ny struktur, sådan så erhvervsrådet nu ikke skal begynde at bevilge penge, men kun arbejde for erhvervslivet i Næstved. Og det er en ny struktur, som erhvervsrådet selv venter sig rigtig meget af. Så vi må se, hvad der sker på erhvervsområdet.
Det bliver spændende, og på et eller andet tidspunkt skal vi også have den nye erhvervsdirektør i studiet her og tale med ham, hvad han kan. Jeg har talt med ham, og det ville han gerne, men han ville godt lige vente, til han var faldet lidt mere ind i jobbet. Så det bliver nok på et tidspunkt i løbet af foråret, jeg forsøger at shanghaje ham igen. Det her i dag, det var Christoffer Petersen, undertegnet Søren Revsbæk, repræsenterende de to forskellige politiske fronter. Vi kom jo noget omkring meget lokale ting, men spændende ting. Budgetter og Torben Nielsen og kontrolgrupper og varmeværk og Næstvedhallen og alle mulige ting. Denne udsendelse kan høres lørdag eftermiddag kl. 15-16, søndag kl. 13-14, tirsdag kl. 10-11 og torsdag kl. 16-17 på 104,5 MHz. Og derudover så streamer den på nettet, og man kan selvfølgelig også finde os i nogle podcast på vores hjemmeside næstved.name.
Og har man nogle kommentarer til udsendelsen, noget man ønsker belyst, så synes jeg, man skulle sende en mail.
Det er man meget velkommen til, og det kan man gøre til os. Man kan finde os, og man kan også finde os på radioens hjemmeside næstved.name, hvor der nu er en adresse til radioen, således at man kan sende en mail til dette program. Herfra er blot at ønske vores lyttere, have det godt til, at vi høres ved igen.